mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba, Wuto Lulaka la Amerika, awana Washington DC. Mbote na bino banso mpebo yei bolamu na sango ya mokili lelo. Yambo penza na bukuse tolanda makambo tokolobela. Mama Judith Tuluka Suminwa atiami bo ministre wa yambo ya mwasi ya yambo ya na ekolo Kongo Demokratiki. Mokano mwamokondi Felix Tshisekedi mosakola maki lobi loleki na mpokwa na itando ike.
O Kongole nyonso akoki kozela epai ya mama premier ministre ya sika ba nome ezali ete atala nano likambo ezali koleka na province ya Nord Kivu bisika bitumba ezali.
Kakaye mama Judith Suminwa Tuluka nde mwasi ya yambo ya kuzala na ebonga ya ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratiki. Azalaki ministre d'etat pe ministre ya plan to mabongisi na mbula matali eye ezali kobima. Azali nani penza?
Azali mutu ya bwanya, azali mama ya mayele pe ya mpiko. Azali koloba boete poete na yebi, atangi bakilasi ya minene, ya malamu, na universite na Belgique, asali ekonomi ya kiki, pe asali misala ebele.
Bongo, nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo, tokusulola na professeur Dr. Ahmed Ouseni oyo azwami na ekolo Kongo Demokratiki. Yazali kolimboli la biso, ete hibolongoli ya itumbu ya kubomaka bato ezalaka nango kaka na ekolo Kongo Demokratiki. Pe mokano mokote longola yango, alobi yango na bomonisi lolenge gouvernement sama oyo ezali kubima esakola kimikolo mileki ete elongoli mokano ya kotika kubomaka bato oba. Saliba mbeba makambo maimaso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse na elobeli ya Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mingongo mito Kongo mitombola maki bisika na bisika kati na ekolo Kongo Demokratiki peli banda lia mboka yensima na botiani ya Judith Suminwa Tuluka bomwasi ya yambo na ebonga ya ministre wa yambo ya mboka
mokona basi bazali kati na mbula matari eye ezali kosilisa musala na ekolo Kongo Demokratika F Bazaiba, ministre ya libanda ya bomoi, tope ya environnement pe ya ntumbo eko umela, akumi na compte ex ete azali na lipumbu opo na botiami ya mwasi na ebonga ya kokamba mbula matari ya sika, pe amonisi president Felix Tshisekedi bo elombe ya kimobali ya malamuto masculinite positive. F Bazaiba abakisi ete tin na ya bitumba bia ye puna bo kokisami ya basi na babali e kokisami sika mulungani ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi Denise Nyakero yepi ya komi eti ya kanisi eti bo poni bwa mama Suminwa na mokambi ya ekolo ezali bongo maloba mama kasi azali kotindila basi bakambi na ekolo na ngambo na yepi Jean Pierre Liao, vice-premier ministre ya Mbula Matari eye, wazali bongo na mukumba ya misali ya misala ya lita a lobi azali na kundima atatoli eti mama Simunwa azali mwasi ya bizaleli ya mpiku pe ya malamu akanisi eti akukoka kosala musala mupisa meli.
Moye ekolo Chine moko akufaki mpe mususu azugisa maki na bitumba basimba mandoki basalaki mokolo mwa musala moko na bisika ya buluki makele wa olo maolo na Ituri.
Basimba minduki baye ba yebanite ba kotaki na bisika ba chinois ba bimisaka makili na maluta na territoire ya Mambasa et Louis Muyangeli ya territoire colonel Jean Baptiste Matadi Muyampandi bobomi bwa lolenge loye le bosibo salama mingi na bisika ba chinois bazoka makele.
yango wana monyokoli ya kuzwama na makasi tumpe monyokoli moye mosalaka na basi mumataki penza na sanza ya mibale na kotala basanza ya basanza ilekaki ilobi bese na UDH misala mia ONU mistali misala mikamba makoki mabomoto
bese ndu NDH et lobby et zwaki bato ba zwaka mpasi na bozwami na makasi tukumi sato na motoba na sanza ya mibali pe na sanza ya yambo ezalaki nde zumi na misato bayi mangomba mabasimba mandoki nde bazali na mokumba ya 94% pe ya 94% ya bozwi ya makasi boye to omotango ya basi bango ezali bongo tukumi sato na mine Bozwami bwango bosalamaki mingi mingi na bituka lokola Ituri pe Tanganyika.
Pene na bana milion tuku misato na mitano ya Afrika bazangi bo batelami ya baboti mpe ba monani kozala na makama mpe monyokoli ya ndenge na ndenge elobi misala mia banganga mayele ya makuki mpo na bolamu bwa bana moko na biteni bia Union Africaine.
Mokanda wangu musakola maki lelu na Kinshasa na ONG Bengami SOS Village d'Enfant mokambi ya SOS Village d'Enfant na ekolo Congo Démocratique Ame Chufo alobi ete mutango mwabana bango muyebanite mpo na mboka kasi ya kanisi ete enjimami ete zali bongo ya komatali likolo makasi bitumba pe makama maye mazungelaka mingi mingi na bikulu mingi pe mutango ya komate ya bobola moye muzingi mboka yango nde ezali pe tina na yango
bana bake koleka milion moke na nkoto kama mibale ya mibu wuto mbotama kino sanza ntuku mitano na libwa ba zelami na bopesi mangwele ya bukabuka to poliomilite na ituka ya kwilo
bopesi mangwele boye bo bandaki wuto mokolo mwamposo muliki na ingumba bandundu bana mwambe ba zwami na paralizi to na bobungisi bo salili mwamakulu na bango wuta libandila ya mubu po na bukabuka Mampinga maekolo Kongo Demokratika masakuli iti bilenge basi banyeyi basi kulami na maboko ya basimba manduki ya MTM iskapa na Beninor Kivu. Molobeli ya FRDC kapitaine Anthony Mwalushaya alobi mampinga mazali kokoba kulanda bandungulo mesu baye bisika bakimi.
Baisir Diama Efai alapindai lelo na Dakar bo mokonzi ya mitano mpe ye ya elenge koleka na Senegal.
Mokonzi ya sika ya Senegal alaki kumemambungwa na pe kupesa bonsomi mingi na bana mboka tope ekolo na ye.
Na Gabon pe lisusu masolo ma ekolo to dialogue national ebandi lelo po na kolenge la maponami sanza sambo nsima na boboto lishibokonzi na bosoda.
Bana mboka kama mitano na tuku mwambe baye ba ndimami na general Brice Oligui Nguema mokonzi ya basoda oyo azali na bokonzi na Gabondi bakobanda lobi mokolo mwa mosala misato masolo mango manaka machama kine isika masima ndima ete basoda bazungisa bokonzi na basivili si manamibu mibale kasi bayi molongo pe bana mboka bayike bakanisi ete dialogue eye ekoki kozala kaka mpona kofunga la nzela na general Nguema kutikala na bokonzi.
Totsu kisaidi sango na Egypto Abdel Fattah al-Sisi alapindai mpe eloko la libusuli ya parlement ya ekolo na ye mpo na kokamba mboka na bokonzi boye ya misato.
Abdel Fattah al-Sisi alunga kima po na mima mokonzi ya mboka na Egypto na koleka 89% na sanza ya zomi mibali ya mubu muleki.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Mama Judith Tuluka Nsuminwa atiami bo ministre wa yambo ya mwasi ya yambo na ikolo Kongo Demokratiki. Mokano mwa mokondi Felix Tshisekedi musakola maki lobi loliki na pokwa na itando ike. Nani nini ezalami na ministre wa yambo oyo ya ntuku misato na mitano na ikolo Kongo Demokratiki lokola ekolo ezali na bitumba wuto mingi penza na mpasi ya nkita. Mindende mizali mingi liboso ya mwasi ya yambo ya kupesa ma ebonga ya kukamba mbula matari ya ikolo Kongo Demokratiki. Tolanda Nsango ina Andre Ndambi Wuto Kinshasa.
Sanza misato simba ya makuna miya mokulu mwantuku mibale ya sanza ya zomi na mibale ya mobu muliki. Mokondi ya mboka Felix Tshisekedi atye mwasi ni ebonga ya ministre wa yambo na ikolo Kongo Demokratiki na kombo ya Judith Tuluka. Ezali mwasi wa yambo ya kupesa mana ebonga ya kukamba mbula matari ya ikolo ezali na kokoso mingi lokola bitumba, bobola ya bato, bosotompe bongo na bongo. Ningi bana mboka bazali kozela ete asala. Toyo kama kanisi ya bavandi ya Kinshasa.
Kongole nyonso akoki kozela epai ya mama premier ministre ya sika ba nome. Ezali ete atala nano likambo ezali koleka na province ya Nord Kivu bisika bitumba ezali. Bitumba mususu ezali na ngambo ya grande province ya Bandungu. Me atali lisusu sosial ya bakongole na bituka nyonso bingumba na biso nyonso kobanda na ville ya Kinshasa, mai ezalite, courant ezalite, epi batu baza kolia malamu te. Toza lisusu na posa te batu ba umela kokota na mosala pote mboka ezali na ma mbi ebele ya kobongisa.
Atuka pona ngai esika wana ebongeli na mama wana te. Parce que dans une situation actuelle, il y a beaucoup de monsieur à Congo. Il faut battre mon bal parce que nous avons géré ma camouane. Président place on a décevoir tout un peuple. Et c'est comme si Congo, tout le monde a ma pour histoire ici.
L'issangal est basé à mon bon goya école Congo démocratique, réflexe na mokuse et c'est pas l'inamo kano ma mokondi à mboka. Pona kopona jidik tuluka lokola ministre wa yambo. Pona basi baye, mwasi akotonga mboka mbala eye. Toyo kamukambi ya Rafek, mama Berthe Akache.
Tango toyoki tata mokonzi, anome mwasi na poste ya premier ministre likambu oyo nano esale mate na mboka na biso banda tozwali panda na 1960. Donc, non sommes atye mwasi nyoso te. Po ya mwasi e mwasi, me aponi mwasi oyo ako defendre reyelman valor ya bo mwasi na poste wana. Biso ba mama ya respect, toyebi mama Judith Tuluka, banda tango azalaki ministre ya plan. Azalaki ministre ya plan aponakate ke ifo aye ba yo po a traite dossier na yo to a rendre yo service. Donc aza mama moko abanga kanzambe pe atambola kananzela ya justice.
Christian Moleka, oyo azali politologue to mokambi ya dynamique de politologue na ekolo Congo Démocratique, apesi pe makanisi maye. Toyo kampe Christian Moleka.
Ya liboso eza nano victoire moko symbolique makasi, parce que na mboka na biso depuis 66 batonomaka mwasa liboso ministre madame Sophie Kanza na condition féminine tubituma na biso ya kopusa basi liboso bandi komata tuzaki basi ba ministre na ba poste technique le ko la portefeuille et mine affaires étrangères tuzaki mwasi moko na assemblée nationale les l'autre mwasi na tête ya gouvernement et puis tuza 4e pays Afrique ya kosala yango après Togo, Gabon, Namibie, le Congo et comme 4e pays Afrique et puis mwasi donc côté on toire mana avancement ba droit basi a part wana mwasi mama Judith azali technocrate aza muto ali proche ya président parce que déjà utaki na présidence de la république comme na cellule ya conseil veille c'est la salle qui va service de veille pour la présidence pesti maye ministre à plan azali muto trop bien la continuité ça veut dire aye bi fonctionnement ya gouvernement aza proche ya président pour notre changer ba idée na ye en action aza muto ta koya abanda ko reprendre ba dossier le kola muto asika et proximité na ye na sphère ya président ezali permettre que aje bien.
Na kozwe bonga na ye ya sika, mokambi ya mbula matari oyo atiami, alobi azali kotela mpe motema na baye bako pesa mabibonga na lipingali ya mbula matari liye, liko kela mpe na misala misusu mia ekolo pona kolonga etinda na ye.
Je sais que la tâche est grande, les défis sont immenses, mais ensemble, avec le chef de l'État, avec l'appui de notre gouvernement et de toutes les institutions et ainsi que l'appui de toute la population congolaise, on y arrivera.
Bulamata ya madame Tuluka ezali kozela na mposa makasi na kotalaka mikakatano ebele miye mboka ezali kokutana na yango na eleko oye ya siki siki tango bisika minene na ba territoire ya Rutshuru, Nyiragongo, bizwami na batomboki ya M23 ba ekicha se efunda kama pinga marwanda kosunga. Uto Kinshasa André Ndambi pona VOA Lingala.
Kola tolobaki Judith Suminwa Tuluka ande mwasi ya yambo ya kuzala na ebonga ya ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratiki. Azalaki liboso ministre d'etat pe ministre ya plan to mabongisi na mbula matari eye ezali kobima. Azali nani penza baike baye baye bakiye ba tatoli makambo ebele pona ye tulanda bango na sango eye ya Nathalie Sekabour.
Mwasi ya liboso ya kozala ministre ya yambo ya ekolo Kongo Demokratiki, Judy Soumine Watuluka, azali bongo na lipolomi ya maîtrise ya ekonomi aplike ya Université Libre ya Bruxelles, akolisaki lisusu mayele maye, maimatali banke mpe na misama ONU, mpona ntombwa ya mboete ako wa ministre ya plan. Azali mpe moko ya bakadro ya UDPS, lingomba politiki ya mokondi ya ekolo. Mokili mibeko severamba mani, oyo avanda kazinga nzinga na ye. Atali siete, azali mwasi moko atondi sami na mayele mpe bwanya eye azali na yango akokoka kokamba malamu.
Azali mutu ya bwanya, azali mama ya mayele pe ya mpiko. Azali koloba boete poete na yebi, atangi bakilasi ya minene, ya malamu na université na Belgique, asali ekonomi aplike pe asali misala ebele, asali na système ya Nations Unies na PNUD, asali na président de la République, asali pe na ministère ya budget, awa liboso comme premier ministre azaki bongo ministre ya plan. Makanisi te mwa misala wo ya sali ebele bele wana epesiye makoki ete lelo akumba mokumba ya gouvernement mobimba. Na yebi na ndenge ya liboso po ete azali mobundi monene ya parti UDPS, parti presidentiel, esika tokutanaka na ndenge ya kosangana pe ya kopesa na makanisi kosombiti na makambo ya ekolo pe ya parti, na yo kaka ndenge ya lobaka pe namonaka ete azali mama ya bwanya pe azali mama ya mayele pe azali mama oyo oyo ye amonaka soki amoni te ezali ndenge wana ezarmo apasi pa moto aya kobongolisa makanisi na ye. Ya mibale na yebi ye malamu po ete mpe ndenge balobaka lokola paraza tovandi na ye kartie moko, tovandi na ye balabala moko na ma kampanye. Ezali mama oyo basanganaka na baninga ba mama tango mosusu likambo ezali ezala soki ya mai soki ya courant pe ndenge badiskutaka na yo kaka ete azali mama oyo azali mama oyo azali mayele makasi, azali mama oyo azali na bwanya makasi, azali mama oyo pe akoki kokamba mpona yo kaka ete tango bazali kodiskute naza komona ete na mito ndeko mwasi bongo ezali kosala.
Mokili mibeko Ogi Kalonji ye pe atatoli makanisi malamu to ba valeur morale eye. Mama Suminwa azali na yango tozaki maloba maye toka mokili mibeko Ogi Kalonji.
Aokoka akokaki PDL 145 akendaki na bisika oyo ministre ata moko atikala kozala te depuis Kongo ezali mboka elingi koloba ke aokoka. Aosala musala soki otali CV ya mama wana ezali koloba, donc akozala na hauteur ya kosala musala oyo tozali kozela.
Tomekaki koza maloba ya bayi ya PNUD, kasi balobaki kolanda na etinda na bango bakotaka makambo ma politiki te. Judy Soumine Watuluka azalaki bongo ministre ya plan yambo ete atiama na ebonga ya ministre ya yambo yende akitani na Jean-Michel Samba Lukonde, bo ministre wa yambo ya ntuku misato na mitano ya ekolo Kongo Demokratiki. Natalise Kabuoro Simorabi, pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabouro bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na linaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosolola na professeur docteur Ahmed Ousseni oyo azwami na ekolo Congo Démocratique yazali kolimbolela biso ete bolongoli ya itumbu ya kobomaka bato ezalaka nango kaka na ekolo Congo Démocratique pe mokano moko te elongola yango alobi yango na bomoni silolenge gouvernement sama oyo eleki esakola kiete elongoli mokano ya kotika kobomaka bato basali bambeba. Tolanda professeur ou Ahmed Ousseni na lulaka la Amerika. Professeur Ahmed Ousseni ozali okoyiko yebisa biso lelo totondi obutondi ndenge opesi ozwingonga mpona koyanola mituna ya lulaka la Amerika na makambo matali bolongoli ya mokano ya kobomaka bato na ekolo Congo Démocratique. Mais ozali koloba ete sur le plan ya histoire makambo ile kakala moratoire wana ezalaka ezalaki nango lisusu te ezalaki nango te ya solo professeur.
Eza ya solo ndeko Antoine Roche Bolamba ya liboso na ligi d'abord na pesa yo matondi na occasion lisusu oyo pesi ngai ya ko solola na ba onde na bino. Likambo oti kotuna nga ezali kambo munene parce que likambo oyo ezali kokonserne ba vie ya bato. Soki otangi mibeko ya mboka Congo, otangi code pénal ya mboka na biso article 5, otangi code pénal militaire article 1er, litumu ya liwa ezali, peine de mort ezali. Mikolo nyonso ba tribunaux na biso, ba susi na biso, ba cour na biso bazali ko prononcer litumu oyo. Aligari ya bato oyo bazali kosala ba mbeba, bazali kobuma bato, bazali kosala ba chef de malfaiteur, bazali kosala ba empoisonnement et ainsi de suite. Parce que lelo na mboka na biso Congo tozali na 82 crimes oyo ezali puni na peine de mort. Sikoyo mutuna oyo ba kongomani ebele même na libanda ya mboka bato bazali komituna soki peine wana ezalaka na mboka na biso bazuzi ba prononsaka yango pona nini? Banda presque deux décennies, plus de 20 ans, penango ba exécuter yango te. Ba exécuter yango te na mboka na biso, pas parce que moratoire moko boy songolo pa kale zalaka te, moratoire ezate. Ba exécuter yango te po président de la République nde apesa ka autorisation ya ko exécuter yango te. Po soki otangi libe komu le constitution na biso, article 87, et pe si tata mokonzi ya mboka pouvoir ya ko limbisa bato. Ata soki ba katela kio litumu ya liwa, soki tata mokonzi alobi boti kaye, bolongola bo, bo, bo na boloko, bako landa yango, bako bomayo lisusu te. Soki otangi lisusu article 6 ya code penal ya mboka na biso Congo Démocratique. Balobi ke ezalika katata mokonzi ya mboka, avant ke babo mabatu, yende ya ko definir modalite oye bako boma mutuana. Soki otangi lisusu article 175 ya règlement intérieur, ya ba cour, ya ba tribunaux, ya ba parquet, ya ba auditora nyoso ya Congo. Elobi ke tangu bazuzi bazali ko prononcer litumu o ya liwa avant ke ba exécuter yango magistrat soit ya parquet soit ya auditora azali obligé ayebisa d'abord tata mokonzi ya mboka tala tribunal militaire kotoyo tala cour militaire kotoyo ba uti ko condamné mutu na yo monsieur Kingani monsieur Kingani yo olingi to sala na ye nini po mibeko ya mboka na biso pe si yo nde ndingi sepesi yo bokonzi ya kolimbi saye to ya kobo ya kolimbi saye yo olobi nini conformement à l'article 87 ya constitution ya mboka na biso soki tata mokonzi ya mboka apesi réponse alobi bol na limbi siye mutu wana bakolongola na prison soki tata mokonzi ya mboka alobi bon lokola bakatela kiye bitumu ya liwa bokoboma ete akotika kaka na prison ti mokolo akokufa bakolanda yango tata mokonzi azali susu na pouvoir ya koloba oye ke bobo maye, ngayi na kate ye kaka, 10 ans ya kuvanda na prison. Tata mokonzi mboka azali na pouvoir wana konforma na article 87 ya constitution. Me, soki, mibeko ya mboka na biso lobi lususubou, soki tata mokonzi mboka, nanu alobi eloko te, na demande ya grace oyo, ba magistrat ya parketo ya auditora basara kiye, to mutu oyo ye moko ba kontana kiye, asesisa kiye tata mokonzi mboka. Soki nanu ye tata mokonzi mboka, alobi eloko moko te, mutu wana bako exekite ye te. Alo, na mboka na biso, banda 2003, tango to banda ki transition 1 plus 4, Mokonzi ya mboka na mumawana kombo na ye président honoraire Joseph Kabila. Ye azwaki mokanu, azwaki posture ya ko répondre na ba demande wana te. Nde yango wana e sala ki deti mwa assimilation ya uniforme ya moratoire. Alors que moratoire ezalaka te. Makambo ya moratoire oyo ezali te innovation ebani na Congo. Makambo ya moratoire ebandaki na Nations Unies. Na ONU, soki lelo okeyi na ONU, otali ba donné ba archive ezali kuna na ONU. Na ONU ba mboka nyonso ya monde entier, ezali répertorié na 4 groupes. Groupe ya liboso ezali ba état rétentionniste, ezali ba état oyo libeko ya mboka na bango. Bazali ko prévoir litumu ya liwa, bazuzi na bango bazali ko prononcer et puis bazali ko exécuter yango. Exemple moko tomi balé ezali neti par exemple mboka neti États-Unis d'Amérique, bisika oyo bino batu ya la voix de l'Amérique bozali. Mboka neti Chine, mboka neti Iran, mboka neti Arabie Saoudite, kuna bango bazali ba état rétentionniste. Deuxième catégorie ya ba état ezali ba état abolitionniste. Ezali ba mboka oyo na ba mibeko na bango basi ba longola deja litumu ya liwa. Bazuzi na bango ba prononsaka yango lisusu te. Et puis ba exekitaka yango lisusu te po mibeko ya mboka na bango eprevoka yango lisusu te. Exemple ya moko tomi bale ezali neti ba mboka neti ba France, ba Angleterre, ba Allemagne, presque ba mboka nyonso ya Europe, bango bazali ba état abolitionniste. Kuna litumu ya liwa ezali lisusu te. Troisième catégorie ya ba état ezali ba état oyo bazali sous régime ya moratoire. Na kopesa exemple neti ba mboka neti ba Ghana, neti ba mboka neti ba Uganda depuis 2022, bango pe ba kotaki na ligne wana ya ba état qui sont sous le régime du moratoire. Elingi koloba nini? Mibeko ya mboka na bango ba prévoir effectivement litumu ya liwa, bazuzi na bango bazali ko prononcer yango, mais bazali ko exécuter yango te parce que mboka wana azwaki engagement na Nations Unies que biso en tout cas toko autoriser lisusu te exécution ya litumu oyo ya liwa jusqu'à c'est que tu as adopté déjà loi pour abolir l'itum oyo ya liwa. Mais si le quatrième groupe, bisika oyo mboka na biso Congo démocratique tozali état abolitionniste de fait, pour nini? Parce que depuis 2003, ti lelo, même si mibeko ya mboka na biso ezali ko prévoir peine de mort, même si bazuzi na biso bazali ko prononcer yango, mais suka, tata mokonzi ya mboka banda ko autoriser exécution yango te. Nde yango na biso na Congo tozali neti mboka oyo ezali assimilé abolitionniste, mais abolitionniste te rétentionniste pété po tozali ko exécuter yango te. Mais essentiel ezali ya pour retenir que lelo na Congo tozali na blocus ata moko te oyo ezali ko pekisa biso to exécuter peine de mort. Et senyeli kaka to landa procédure. Procédure elobi tango ba prononcer litumu oyo magistrat ya parquet to ya auditora a saisir tata mokonzi ya mboka. Soki tata mokonzi ya mboka apesi directive alobi mutu oyo na limbisi yete. Mutu wana directement ba ko exécuter. Soki tata mokonzi ya mboka alobi mutu oyo na limbisi ye. Olie ke bobo maye botie ka na prison ki mokola kukufa to akotika na prison ka pendant 10 ans. Akufuta ka peine ya amande tata mokonzi ya mboka nde azali na pouvoir wana. Donc na mukuse litumu ya liwa babanda ko exécuter yango te na mboka Congo démocratique, pas parce que moratoire ezalaki, mais parce que tata mokonzi ya mboka abanda ko répondre te na ba demande ya grâce présidentielle au babanda ko sale na ye. Et puis même sur le plan politique, on essaie de comprendre 2003 na mboka na biso ezali année oyo tobanda ki transition ya 1+4 na Congo tozaki na ba rébellion ebele. Ba rebellion ya MLC ya Jean-Pierre Bemba, ya RCD ya ba Azarias Ruberwa, tozalaki na ba rebellion ya RCD KML ya ba Antipas Mbusa Nyamwisi, tozalaki na ba rebellion ya RCDN ya Roger Lumbala, tozalaki ba Mai Mai et consort. Tangu tobali na 2003, tosali gouvernement ya transition 1+4. Mokonzi ya mboka moko azalaki secondé na 4 vice-présidents de la République. En plus même le gouvernement, le ministre, il y a côté ya MLC, côté ya tel belligérant, côté ya tel. Na moment wana, il y a moment ya ba concession ebele. Et c'est là qui te tata mokonzi ya mboka a continué ko autoriser les sous ba exécution ya peine de mort, sous peine ba kobanda ko finga ye, ba kobanda ko funda ye ke azali ko bomande ba adversaire politique na ye. Nde yango wana abandaki ko adopter posture wana ya ko exécuter, ya ko pesa les sous autorisation ya ko exécuter ba tout. Tant que transition est plus 4 ici, azo ke na maponumi, ya 2006, maponumi ya liboso, et cause la un peu contradictoire, candidat azo ke na maponumi, en même temps azali ko boma bato. Ye mutu azo linga bato ba vote ye, en même temps azali ko autoriser bato ba vote, ba azali ko autoriser ba boma bato. Yango wana président Kabila à l'époque Joseph, a adopté ki attitude moko boye, ya ko répondre le sous-soupé na ba demande ya grâce présidentielle. Alors, c'est ce qui a fait peut-être croire à certains que le moratoire est dans le Congo, alors que le moratoire est dans le Congo. Pour que le moratoire est dans le Congo, il y a un peu de temps. Le moratoire est dans le Congo. Le moratoire est dans le Congo. Le président Moussa Laurent Désiré Kabila a joué beaucoup.
Professeur Docteur Ahmed Ousseni Outolola Kala Amerika, yangonde isukisi nsango ya mokili lelo, matondo mingi, na bino baso bozwili baku ya kulanda bansango na biso, na lokota la lingala matondo mingi, na baibapesi biso mabuku na nzela ya masini, zali bongo mingi mingi, Fatuma Kala la limasi, mpe Saida Amdun, boku kikulanda nsango ya mokili lelo, na vewa lingala, botika la malamu, nde tokutani lisusu sima.